Δόξα τω Θεώ. Το θέμα μας σήμερα θα είναι ο θρόνος της χάρης. Θα μιλήσουμε για τον θρόνο της χάρης του Θεού. Η ιδέα του Θεού που κάθεται πάνω σε θρόνο ως βασιλιάς υπάρχει ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ψαλμό 93-92 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στα δύο πρώτα χωρία διαβάζουμε «Ο Κύριος είναι βασιλιάς μεγαλοπρέπει αντιμένος. Ο Κύριος είναι δύναμη ζωσμένος. Την οικουμένη τη στεριώνει να μην κλονίζεται». Επομένως η εικόνα του Θεού είναι η εικόνα ενός βασιλιά που είναι ντυμένος με μεγαλοπρέπεια και με δύναμη και αυτός κρατάει την οικουμένη στην ύπαρξη. Χωρίο 2. Κύριε, ο θρόνος σου είναι στεριωμένος εξ αρχής, εσύ είσαι προαιώνιος. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, από του αιώνος σύ. Υπάρχεις λοιπόν αιώνια, είσαι προαιώνιος και ο θρόνος σου είναι στερεωμένος εξ αρχής. Και για το θρόνο του Θεού διαβάζουμε και στον Ψαλμό 103-102 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στο χωρίο 19, «Ο Κύριος έστησε στον ουρανό το θρόνο του και η εξουσία του απλώνεται στα πάντα». Επομένως η εικόνα που έχουμε εδώ στους Ψαλμούς είναι ο Θεός, κυρίαρχος, βασιλιάς, πάνω σε θρόνο, που έχει εξουσία, που εξουσιάζει τα πάντα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ακριβώς την ίδια εικόνα, ακόμα πιο μεγαλόπρεπη, την βλέπει ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία, όπου διαβάζουμε το έτος του θανάτου του βασιλιά Ουζία. Ο βασιλιάς Ουζίας ή Ουζίας πεθαίνει το 736 π.Χ. Επομένως ξέρουμε ακριβώς πότε είχε αυτό το όραμα ο Ισαΐας, το 736 π.Χ. «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπεριψωμένο». Βλέπετε, ένας ανθρώπινος βασιλιάς, ένας ανθρώπινος απόλυτος άρχοντας πεθαίνει και ο Ισαΐας έχει την όραμα «Βεβαίως, οι βασιλιάδες, οι ανθρώπινοι πεθαίνουν». Οι βασιλιάδες, οι κυρίαρχοι σε αυτή τη γη πεθαίνουν, αλλά υπάρχει κάποιος που είναι στο θρόνο και είναι μόνιμα στο θρόνο και είναι αιώνια στο θρόνο και ο θρόνος αυτός δεν είναι σαν τους ανθρώπινους βασιλικούς θρόνους, είναι μεγαλόπρεπος λέει και υπεριψωμένος. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό, λοιπόν ο Ισαΐας είναι μέσα στον ναό και βλέπει τον Κύριο να κάθεται στον θρόνο και να είναι τέτοια θαυμαστή η παρουσία του, ώστε οι άκρες από τον μανδύα του να γεμίζουν τον ναό. Και η εικόνα είναι η εικόνα δόξας, μπροστά του στέκονταν σεραφείμ. Η λέξη σαράφ στα εβραϊκά σημαίνει φωτιά, επομένως τα σεραφείμ είναι φλογερά όντα, είναι αγγελικά όντα φλογερά, που το καθένα τους είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. Αυτή είναι η εικόνα των εξαπτέρυγων σεραφείμ. Τις 2 φτερούγες σκεπάζουν το πρόσωπό τους γιατί δεν αντέχουν ενδεχομένως να βλέπουν τη δόξα του Θεού. Με τις 2 σκεπάζουν τα πόδια τους και με τις 2 πετάνε. Και φώναζαν το ένα στο άλλο μεταξύ τους, το ένα στο άλλο. «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Ο Κύριος των δυνάμεων λοιπόν είναι Άγιος και ολόκληρη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του. Και πάντοτε όταν διαβάζω αυτό το χωρίο θυμάμαι έναν αδελφό που έλεγε, παλιά είχα πρόβλημα με αυτόν τον χωρίο και έλεγα, καλά τι λένε αυτοί οι άγγελοι. Είναι γεμάτη η γη από τη δόξα του Θεού τώρα, καλά ότι κάποια στιγμή μετά τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού στο νέο ουρανό και στη νέα γη θα είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού, αλλά οι άγγελοι λένε τώρα η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του. Και λέει προσευχόμουν στον Κύριο και έλεγα, Κύριε, τι λένε αυτά τα σεραφείμ, η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του, τώρα η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του Θεού. Και λέει κάποια στιγμή μέσα στο πνεύμα μου είχα την απάντηση από τον Κύριο και η απάντηση ήτανε τα σεραφείμ βρίσκονται στη δόξα του Θεού. Και όταν είσαι στη δόξα του Θεού βλέπεις μόνο τη δόξα του παντού. Άμα είσαι στην παρουσία του Κυρίου βλέπεις παντού τη δόξα Του. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι βασιλιάς σε θρόνο, ο θρόνος αυτός είναι μεγαλοπρεπής και υπερυψωμένος και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ίδια εικόνα, ακόμα πιο εντυπωσιακή. Στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, λέει ο Ιωάννης, «Ευθέως εγενόμηναν πνεύματι». Βρέθηκα λοιπόν σε πνευματική έκσταση, η Καινούργια Μετάφραση λέει «Με συνεπήρε το πνεύμα». Είχα λοιπόν μία πνευματική εμπειρία και ειδού θρόνος έκειτο εν το ουρανό, πάλι ο θρόνος. Βρέθηκα στον ουρανό σε έκσταση από το Πνεύμα του Θεού και υπήρχε ένας θρόνος εκεί και επί των θρόνων καθήμενος και κάποιος καθόταν επάνω στον θρόνο. Και ο καθήμενος όμοιος οράσει λίθο ή άσπιδη και σαρδίο. Αυτός που ήταν στον θρόνο λέει έμοιαζε με κάτι ημιπολίτιμες πέτρες. Ο ίασπης είναι μία ημιπολίτιμη πέτρα που έχει μέσα του διάφορα οξύδια του σιδήρου και ανάλογα με το μείγμα των οξυδίων του σιδήρου που έχει μέσα παίρνει διαφορετικά χρώματα. Υπάρχει ίασπης πράσινος, υπάρχει ίασπης κόκκινος, καστανός, κίτρινος, αλλά το γεγονός ότι βάζει δίπλα και το σάρδιο, λίθο ή άσπιδη και σαρδίο, το σάρδιο είναι επίσης ένας ημιπολίτιμος λίθος που το χρώμα του είναι καστανοκόκκινο προς το κοραλί. Αν μπορείτε να το συλλάβετε. Επομένως βλέπεις στον θρόνο μία μορφή που έχει αυτό το λαμπρό κοκκίνο καστανοκόκκινο προς το κοραλί χρώμα και ήρης κυκλώθεν του θρόνου όμοιος οράσει σμαραγδίνο. Και πάνω από τον θρόνο υπήρχε ένα τόξο λέει το οποίο έλαμπε, λαμπύριζε σαν σμαράγδι. Ξέρετε το σμαράγδι είναι πράσινο. Επομένως φανταστείτε έναν θρόνο μία καστανοκόκκινη μορφή να κάθεται και από πάνω ένα πράσινο τόξο να λαμπυρίζει και να φωτίζει. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 5 και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ. Και από τον θρόνο ακούγονται, φαίνονται αστραπές και ακούγονται φωνές και βροντές. Επομένως ο θρόνος που τον είδε ο Ισαΐας να είναι μεγαλοπρεπής, μεγαλόπρεπος και υπερυψωμένος, εδώ γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακός, καθώς από τον θρόνο αυτόν βγαίνουν αστραπές, βγαίνουν, ακούγονται βροντές και φωνές και 7 λαμπάδες πυρός και όμενε ενώπιον του θρόνου. Και μπροστά στον θρόνο του Θεού υπάρχουν 7 λαμπάδες φωτιάς, 7 πυρσί, αισύν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και μπροστά είναι 7 λαμπάδες φωτιάς που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας εξηγούν τα 7 πνεύματα του Θεού, αυτοί που έχουν κάνει ανάλυση στην Αποκάλυψη. Το αρχαιότερο υπόμνημα που έχουμε στην Αποκάλυψη είναι από τον Οικουμένιο που ζει στο μετέχμιο 5ου με 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Και μετά τα επόμενα υπομνήματα στην Αποκάλυψη είναι στον 10ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Αρέθα επίσκοπο Κεσαρίας και από τον Ανδρέα επίσκοπο Κεσαρίας. Είναι πολύ αξιόλογα και τα 3 αυτά υπομνήματα. Και προσπαθούν να εξηγήσουν αυτά τα 7 πνεύματα και τα συνδυάζουν με αυτό που διαβάζουμε στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, όπου γίνεται λόγος για 7 ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού. Λέει εκεί «Και αναπαύσετε επ' αυτόν Πνεύμα του Θεού», σας διαβάζω από τη μετάφραση των 70, κρατήστε τους αριθμούς, «Πνεύμα σοφίας», 1, «και συνέσεως», 2, «Πνεύμα βουλής», 3, «και ισχύος», 4, «Πνεύμα γνώσεως», 5, «και ευσεβίας», 6, «εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού», το 7. Επομένως τα 7 πνεύματα, ερμηνεύοντας αυτές οι 7 ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού που διαβάζουμε στον Ισαΐα, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού. Επομένως η εικόνα που έχουμε για τον θρόνο του Θεού με τα χωρία που διαβάσαμε ως τώρα είναι ένας θρόνος λαμπρός, ένας θρόνος υπερυψωμένος, ένας θρόνος μεγαλόπρεπος, ένας θρόνος εντυπωσιακός με αστραπές, βροντές και λαμπάδες φωτιάς μπροστά. Και όταν έχεις μόνο αυτήν την εικόνα λες και εγώ σε αυτόν τον θρόνο πώς μπορώ να πλησιάσω. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα. Γιατί μας λέει ιδιαίτερα στην προς Εβραίους επιστολή ότι δίπλα στον Πατέρα Θεό που είναι στον θρόνο έχει καθίσει ο Ιησούς Χριστός. Και με αυτό αρχίζει προς Εβραίους επιστολή, αυτό διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στα τρία πρώτα χωρία. Λέει «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες». Παλιά ο Θεός λέει μίλησε στους πατέρες μας με τους προφήτες και τους μίλησε με πολλούς τρόπους, με διαφορετικούς τρόπους. «Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιώ». Τώρα τελευταία όμως λέει «μας λάλησε μέσω του Υιού Του, μας λάλησε μέσω του Ιησού Χριστού». «Ον έθηκεν κληρονόμων πάντων», που ο Πατέρας Θεός τον όρισε αυτός να είναι ο κληρονόμος των πάντων, να είναι ο κληρονόμος του σύμπαντος. «Διού και επίησεν τους αιώνας», γιατί λέει «με αυτόν και δημιούργησε τους αιώνες, δημιούργησε το σύμπαν». «Ως ον απάβγασμα της δόξης», ο οποίος λέει Υιός, ο Ιησούς Χριστός είναι απάβγασμα της δόξης, αυτό σημαίνει απάβγασμα είναι η ακτινοβολία και η δόξα στα αρχαία ελληνικά είναι η λαμπρότητα, είναι η ακτινοβολία της λαμπρότητας του Θεού. Επομένως ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός είναι η ακτινοβολία της λαμπρότητας του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεώς του και έκφραση, πραγματική έκφραση της υπόστασης του Θεού, φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού και κρατάει τα πάντα στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Επομένως, δια του Ιησού Χριστού δημιουργήθηκαν τα πάντα και δια του Ιησού Χριστού κρατιούνται στην ύπαρξη τα πάντα. Ό,τι υπάρχει γύρω μας αυτή τη στιγμή, κρατιέται στην ύπαρξη χάρη στον λόγο του Ιησού Χριστού, εν το ρήματι λέει της δυνάμεως αυτού. Και αυτός ο θαυμαστός Υιός που δημιούργησε τα πάντα και που συγκρατεί τα πάντα, καθαρισμόν των αμαρτιών ποιησάμενος, έκανε καθαρισμό για τις αμαρτίες μας. Ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας και το αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ακόμα και σήμερα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όταν πηγαίνουμε σε Αυτόν με μετάνοια και με πίστη και μετά περπατάμε μέσα στο φως του Λόγου του Θεού. Καθαρισμό λοιπόν των αμαρτιών ποιησάμενος εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στα επουράνια. Και το ίδιο διαβάζουμε και στην προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12. «Ούτως ο Ιησούς Χριστός μίαν υπέρ αμαρτιών προσενέγκας θυσίαν, εις το διηνεκές εκάθισεν εν δεξιά του Θεού». Ο Ιησούς πρόσφερε μία θυσία και αυτή η θυσία ήταν παντοτινή θυσία και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή πάλι στο 8ο κεφάλαιο στο πρώτο χωρίο μαθαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός κάθεται εκεί στα δεξιά του Πατέρα Θεού με μία ιδιότητα. Την ιδιότητα του αρχιερέα, του αιώνιου αρχιερέα. Κεφάλαιον δε επί της λεγωμένης, Εβραίους 8.1, τι ούτων έχουμε έναν αρχιερέα, έχουμε έναν τέτοιο αρχιερέα, ως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής. Έχουμε έναν τέτοιο αρχιερέα που κάθισε στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης, στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα Θεού, στα επουράνια. Επομένως, και εδώ έχουμε την ίδια εικόνα, ο Ιησούς Χριστός κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στα επουράνια, στα δεξιά, στον θρόνο εκεί πέρα, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα, ως αρχιερέας. Τι καταλάβαινε ο αναγνώστης της επιστολής αυτής στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν όταν διάβαζε αυτό το ως αρχιερέας? Ήξερε ότι ο αρχιερέας στην Παλαιά Διαθήκη, στην Εβραϊκή κοινωνία, ήταν αυτός που ήταν ο μόνος που είχε δικαίωμα μία φορά το χρόνο να μπει στα Άγια των Αγίων και να προσφέρει το αίμα των ζώων που είχαν θυσιαστεί προηγουμένως για τον καθαρισμό των αμαρτιών όλου του λαού για έναν χρόνο. Κάθε χρόνο, στην ημέρα του εξυλασμού, Γιόμ Κιπούρ στα εβραϊκά, την ημέρα του εξυλασμού, έμπαινε ο αρχιερέας και ήταν ένας χώρος που δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας. Δεν επιτρεπόταν όχι να μπει μόνο οι ιερέας, δεν επιτρεπόταν να μπουν ούτε οι Λεβίτες, δεν επιτρεπόταν να μπουν ούτε οι ιερείς. Και ούτε ο αρχιερέας όποτε ήθελε. Ο αρχιερέας μπορούσε να μπει μία φορά το χρόνο, στην ημέρα αυτή του εξυλασμού, που ήταν εκεί γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έμπαινε μέσα για να προσφέρει αυτό το αίμα για εξυλασμό, για εξηλαίωση όλων των αμαρτιών που είχαν πραχθεί τον προηγούμενο χρόνο. Επομένως, όταν διάβαζε ο αποδέκτης της επιστολής προς Εβραίους ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας μας που κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού, καταλάβαινε ότι είναι αυτός που μπορεί τώρα να είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού, μπορεί να φέρει όλον τον λαό με προσευχή για εξηλαίωση μπροστά στον Πατέρα Θεό, και είναι αυτός ο οποίος δεν χρειάζεται να μπαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά έχει καθίσει ως αρχιερέας σε μόνιμη βάση, αυτό δηλαδή που ο ανθρώπινος αρχιερέας το έκανε μία φορά το χρόνο, ο Χριστός το έχει κάνει μια και καλή και είναι μονίμως πια σταθερά αιώνια μετά από τη θυσία του στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Δόξα τω Θεώ. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 31-34, έχουμε μία ακόμα λεπτομέρεια για το τι κάνει ο Ιησούς Χριστός εκεί στα δεξιά του Πατέρα και πώς λειτουργεί ως αρχιερέας. Και είναι πολύ θαυμαστό, όλη αυτή η ενότητα είναι θαυμαστή, Ρωμαίους 8-31. Τι ουνερούμεν προς ταύτα, τι λέει να προσθέσουμε σε όλα αυτά. Ή ο Θεός υπέρ ημών, τις καθημών. Εάν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Και αυτό, αδελφοί, είναι καλό να το θυμόμαστε. Είναι καλό να το θυμόμαστε. Εάν ο Θεός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον σου. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Να σέβεσαι τους ανθρώπους, να σέβεσαι αυτούς που βρίσκονται σε αρχές και εξουσίες, αλλά μην φοβάσαι κανέναν. Εάν ο Θεός είναι μαζί σου. Πότε ο Θεός είναι μαζί σου? Όταν εσύ αποφασίζεις να είσαι μαζί με τον Θεό. Θυμάστε, αυτό λέει στο Β' Χρονικών, στο 15ο κεφάλαιο, στα 2 πρώτα χωρία. Ξεκίνησε ο βασιλιάς Ασά να πάει για πόλεμο και βγήκε ένας προφήτης του Κυρίου και του λέει: «Βασιλιά, έχω έναν λόγο από τον Κύριο. Ο Κύριος είναι με σας όταν εσείς είστε μαζί του. Εάν τον εξητάτε, θα σας βρίσκεται. Εάν τον εγκαταλείψετε, θα σας εγκαταλείψει». Επομένως, θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Ωραία. Εάν θέλουμε, αποφασίζουμε εμείς να είμαστε μαζί με τον Θεό. Εμείς να ζούμε κατά το θέλημα του Θεού. Η καρδιά μας να είναι: «Θεέ μου, θέλω να ζω με τρόπο που σε ευαρεστεί και σε δοξάζει. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω. Αυτή είναι η θέλησή μου, αυτή είναι η επιθυμία μου. Θέλω να ζω με τρόπο που σε ευαρεστεί και σε δοξάζει. Θέλω να ζω με τρόπο που εσύ θα με βλέπεις από πάνω και θα χαίρεσαι. Θα χαίρεσαι με τη ζωή μου εδώ πέρα κάτω στη γη». Αν ο Θεός λοιπόν είναι μαζί μας, ποιος είναι εναντίον μας? Και συνεχίζει: «Δεν λυπήθηκε τον δικό του Υιό, τον μονογενή του Υιό, και τον παρέδωσε για χάρη όλων μας. Πώς, λέει, ουχής είναι αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε, πώς μαζί με αυτό δεν θα σας χαρίσει τα πάντα?» Και συνεχίζει: «Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού?» Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Θεός ο δικαιών. Κανένας δεν μπορεί να τους κατηγορήσει, γιατί ο Θεός τους δικαιώνει. «Τις ο κατακρινών?» Ποιος θα τους κατακρίνει? «Χριστός Ιησούς ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και στην ενδεξιά του Θεού, ως και εντυγχάνει υπέρ ημών». Λέει, ποιος μπορεί να τους κατακρίνει, τους πιστούς του Θεού, τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού, και εδώ έχουμε μία ακόμα πληροφορία, «ως και εντυγχάνει υπέρ ημών». Τι θα πει εντυγχάνω? Στα αρχαία ελληνικά, εντυγχάνω σημαίνει πηγαίνω και συναντάω κάποιον. Οι παλιότεροι θα θυμάστε το παράδειγμα του συντακτικού: «Ενέτυχκον ανθρώπο πονηρό Ανδρωτίωνη λέγω». Έτσι, συνάντησα έναν πονηρό άνθρωπο που λεγόταν Ανδρωτίωνας. Έτσι. «Ενέτυχον ανθρώπο πονηρό». Εδώ λέει «εντυγχάνει υπέρ ημών». Το «εντυγχάνω» σημαίνει συναντάω κάποιον. Όταν υπάρχει το «υπέρ», είτε μετά είτε πριν, σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για λογαριασμό κάποιου άλλου. Και εδώ έχουμε ότι ο Ιησούς εντυγχάνει υπέρ ημών. Στην προς Ρωμαίους, στο 8:26, από το 26 και μετά, έχουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης. Επομένως, και ο Ιησούς Χριστός εντυγχάνει υπέρ ημών και το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει στεναγμής αλαλήτης, που σημαίνει ότι το Ιησούς Χριστός μεσολαβεί για μας, πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μας και του μιλάει για χάρη μας και για λογαριασμό μας, και το Πνεύμα το Άγιο κάνει το ίδιο, υπερεντυγχάνει, πηγαίνει και μιλάει στον Πατέρα Θεό για χάρη μας και μιλάει στον Πατέρα Θεό για να ζητήσει την χάρη του και το έλεος του για μας. Επομένως, ο θρόνος του Θεού πια δεν είναι για μας μόνο φοβερός και τρομερός και εντυπωσιακός. Εξακολουθεί να είναι υψηλός, περιψωμένος, μεγαλοπρεπής, εντυπωσιακός, αλλά το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται εκεί στο θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα Θεού, σημαίνει ότι έχει ανοίξει ένας καινούριος δρόμος να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Και αυτό το αναλύει πολύ ωραία στην προς Εβραίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο από τα χωρία 14 έως 16. Πάλι εδώ ξεκινάει με την ιδιότητα του Ιησού Χριστού ως αρχιερέα. Και λέει Εβραίους 4:14, «Έχοντες ουν αρχιερέα μέγα διελιληθώτα τους ουρανούς». Έχουμε λοιπόν έναν μεγάλο αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς. «Ιησούν τον Υιόν του Θεού». Τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Αυτό το κρατώμεν είναι προτρεπτική υποτακτική που σημαίνει προτρέπει. Είναι προτρεπτικό, δηλαδή ας κρατάμε σταθερά την ομολογία, δηλαδή την πίστη που ομολογούμε. Με άλλα λόγια, ποια είναι η προτροπή του Λόγου του Θεού. Υπάρχει ένας τέτοιος θαυμαστός αρχιερέας στον θρόνο. Λοιπόν, κράτα γερά την πίστη σου. Κράτα γερά την ομολογία της πίστης σου. Είναι κάτι θαυμαστό αυτό το οποίο έχεις. Να γνωρίζεις ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σε έχει καθαρίσει από κάθε αμαρτία και κάθε μέρα καθώς περπατάς στο φως, το αίμα του Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχιερέας και όταν ξέρεις ότι έχεις έναν τέτοιο αρχιερέα που βρίσκεται συνεχώς στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο του Θεού, μπορείς να έχεις έναν κίνητρο και μία ενθάρρυνση να πεις «την πίστη μου θα την κρατήσω γερά». Δεν θα την αφήσω με τίποτα και για κανέναν και για το χατήρι κανενός. Θα μένω σταθερός κοντά στον Κύριο. Και η συνέχεια στο 15. Λέει «Ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών». Ο αρχιερέας μας λέει μπορεί να καταλάβει, να συμμεριστεί τις αδυναμίες μας. Η ασθένεια δεν είναι... Εμείς λέμε ασθένεια και εννοούμε αρρώστια. Στα αρχαία ελληνικά δεν ήταν μόνο η αρρώστια. Ήταν από το «α» και το στερητικό «σθένος». «Σθένος» είναι η δύναμη. Επομένως, ασθένεια ήταν η έλλειψη δύναμης. Επομένως, υπάρχουν περιπτώσεις που λες «αχ, δεν έχω τη δύναμη». Αυτό είναι η ασθένεια. Δεν έχω τη δύναμη να τα καταφέρω. Λέει, ο Ιησούς Χριστός μπορεί να καταλάβει. Δεν έχουμε, λέει, αρχιερέα που να μην καταλαβαίνει τη στιγμή της αδυναμίας σου, τη στιγμή που δεν τα καταφέρνεις. Αντίθετα, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα. Αλλά έχει πειραστεί, έχει δοκιμαστεί κατά πάντα στο επίπεδο το δικό σου και το δικό μου. Αυτό σημαίνει το καθομοιότητα, στο επίπεδο το ανθρώπινο. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη δεν αντιμετώπισε τους πειρασμούς στο επίπεδο το θεϊκό. Να πεις ο Χριστός Θεός ήταν, μια χαρά τα κατάφερνε. Όχι. Λέει ότι τους πειρασμούς τους αντιμετώπισε στο ανθρώπινο επίπεδο. Τους αντιμετώπισε με την ανθρώπινη του φύση. Γι' αυτό λέει καθομοιότητα. Δοκιμάστηκε σε όλα καθομοιότητα και αυτό το έχει πει ήδη, αυτό είναι το Εβραίους 4 κεφάλαιο, το έχει πει ήδη από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους στα χωρία 16 έως 18. Λέει ότι ο Χριστός δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά δεν νοιάστηκε για τους αγγέλους, αλλά νοιάστηκε σπέρματος Αβραάμ, λέει, επιλαμβάνεται, για τους απογόνους του Αβραάμ. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, και γι' αυτό λέει έπρεπε να γίνει κατά πάντα όμοιος με τους αδελφούς, είναι ελεήμον γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ηλάσκεσθε τας αμαρτίας του λου, για να μπορεί να είναι σπλαχνικός και να είναι αξιόπιστος αρχιερέας προς τον Θεό, στον Πατέρα Θεό, στο να ζητάει έλεος, ηλάσκεσθε, στο να εξευμενίζει τον Θεό για τις αμαρτίες του λαού. Ενώ γαρ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύνατε της πειραζομένης βοηθήσε. Και εδώ η ίδια ιδέα. Αφού ο ίδιος πέρασε όλες αυτές τις δοκιμασίες, όλους αυτούς τους πειρασμούς, όλες αυτές τις δυσκολίες, μπορεί τώρα να βοηθήσει αυτούς που περνούν παρόμοιους πειρασμούς, παρόμοιες δοκιμασίες, παρόμοιες δυσκολίες. Μπορεί να τους βοηθήσει, τους καταλαβαίνει. Και αυτό λέει και εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο. Δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μας καταλαβαίνει. Στον θρόνο του Θεού, τον υπερυψωμένο, τον ένδοξο, τον εντυπωσιακό, υπάρχει στα δεξιά του Πατέρα Θεού ο Ιησούς Χριστός που λειτουργεί ως αρχιερέας μας, που μεσολαβεί για μας, που μιλάει για μας τον Πατέρα Θεού και που μας καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει την κάθε δυσκολία, το κάθε πρόβλημα, το έχει περάσει στο δικό σου επίπεδο και στο δικό μου επίπεδο και καταλήγει το εδάφιο χωρίς αμαρτίας. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτίας. Πέρασε όλες τις δοκιμασίες, όλες τους πειρασμούς, αλλά δεν είχε καμία πτώση. Δεν είχε καμία αμαρτία. Δεν υπήρξε καμία στιγμή που να μην κάνει το θέλημα του Πατέρα Θεού. Και έτσι αυτό ήταν κάτι που υπάρχει προφητικά στον Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα μιλάει προφητικά για τον Ιησού Χριστό, μιλάει προφητικά για τον Μεσσία, μερικοί το ονομάζουν το 5ο Ευαγγέλιο, και εκεί στο χωρίο 9, Ισαΐας 53:9, λέει «Κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του». Δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα του, και αυτό το χωρίο από τον Ισαΐα, από το 53:9, το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, 1 Πέτρου 2:22, «Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός πέρασε όλες τις δοκιμασίες που περνάμε εμείς στο ίδιο επίπεδο, αντίστοιχες δοκιμασίες με αυτές, μπορεί να μην πέρασε ακριβώς όλες, αλλά πέρασε ακριβώς τις ίδιες, ακριβώς αντίστοιχες, με τρόπο που μπορούμε και εμείς να τις περάσουμε. Γι' αυτό ακριβώς λέει, μας καταλαβαίνει. Μας καταλαβαίνει και μεσολαβεί στον Πατέρα Θεό ακριβώς επειδή μας καταλαβαίνει και επειδή και ο ίδιος πέρασε όλα αυτά που περνάμε. Συμπέρασμα. Χωρίο 16. Προσερχόμεθα ουν μεταπαρησίας. Και αυτό είναι προτρεπτική υποτακτική. Προσερχόμεθα. Ας πλησιάζουμε λοιπόν. Ας πλησιάζουμε. Πλησιάστε με άλλα λόγια. Πλησιάστε. Μεταπαρησίας. Τι σημαίνει παρησία? Είναι από το παν και τη ρίζα από την οποία προέρχεται το ρήμα, ο παρακείμενος ήρικα του λέγω, ρήμα, ρίσης. Παρησία είναι το να πεις ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θέλεις, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, το θάρρος της ελευθερίας να εκφράσεις τη γνώμη σου σε κάποιον. Για τους αρχαίους η σχέση δούλου αφεντικού ήταν σχέση φόβου. Η σχέση παιδιού πατέρα ήταν σχέση παρησίας. Επομένως το παιδί μπορεί να πάει στον πατέρα του και να του πει αυτά τα οποία σκέφτεται, όλα όσα σκέφτεται. Και αυτό μας λέει. Μπορούμε να πλησιάσουμε στον θρόνο αυτόν με παρησία, με ελευθερία να πούμε ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι έχουμε στην καρδιά μας. Ο Χριστός είναι ο αρχιερέας μας σε αυτόν τον θρόνο και μας καταλαβαίνει, και γι' αυτό ακριβώς λέει προσερχόμεθα ουν μεταπαρησίας το θρόνο της χάριτος. Ο θρόνος λοιπόν, αυτός ο υπερυψωμένος, αυτός ο μεγαλοπρεπής, αυτός ο εντυπωσιακός με τις αστραπές, τις φωνές, τις βροντές, έχει γίνει για μας χάριν του Ιησού Χριστού θρόνος χάριτος. Θρόνος της χάρης του Θεού. Μέσα από την χάρη του Θεού μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού με παρησία. Μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού όπως αυτός μας αφήνει. Τι είναι η χάρη? Η χάρη είναι η εύνοια του Θεού να σου δώσει ο Θεός κάτι το οποίο δεν το αξίζεις. Αυτό είναι η χάρη. Ο θρόνος της χάρης του Θεού τι είναι? Ο θρόνος είναι μια ιδέα εξουσίας, αλλά εκεί κάθεται ο μεγάλος αρχιερέας μας ο Ιησούς Χριστός στα δεξιά του Πατέρα Θεού και μεσολαβεί για μας, μεσητεύει για μας και μπορούμε να πλησιάζουμε στον θρόνο της χάρης ίσον σε έναν θρόνο όπου υπάρχει δυνατότητα να πάρουμε πράγματα τα οποία δεν αξίζουμε. Θυμάστε ότι ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 14 λέει «Ο Λόγος», αφού μιλάει για τον Λόγο του Θεού, «Ο Λόγος σάρξε γένετο», «Ο Λόγος έγινε σάρκα» «και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας». Είδαμε, λέει, την δόξα του και ήταν γεμάτη από χάρη, ήταν γεμάτη από εύνοια, γεμάτη από δώρο που δεν το αξίζουμε. Και λίγο παρακάτω, στο Ιωάννης 1:16-17 λέει «Και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος». Και πήραμε, λέει, τη μία χάρη πάνω στην άλλη. Δηλαδή το ένα δώρο που δεν αξίζαμε πάνω στο άλλο δώρο που δεν αξίζαμε. Χάριν αντί χάριτος. 17. Ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Ο νόμος δόθηκε δια μέσου του Μωυσή, αλλά η χάρη έγινε, δεν δόθηκε απλώς, έγινε δια του Ιησού Χριστού η χάρη και η αλήθεια. Γι' αυτό στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 8-9 λέει «Τι γαρ χάριτι εστέσε σωσμένη δια πίστεως». Πώς έχετε σωθεί? Έχετε σωθεί, λέει, με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Δηλαδή, ο Θεός σας έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζατε και εσείς αυτό το δώρο που ο Θεός σας έδινε χωρίς να το αξίζετε, το δεχτήκατε με την πίστη. Επομένως, η χάρη του Θεού από τη μία μεριά, από τη μεριά του Θεού, η πίστη από την άλλη μεριά, από την πλευρά του ανθρώπου, για να δεχτεί αυτό το δώρο του Θεού. Και τούτο, λέει, ούκ εξ ημών. Το τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτό, λέει, δεν είναι από σας. Θεού το δώρον. Είναι δώρο του Θεού. Ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε. Δεν είναι από τις δικές σας προσπάθειες, από τα δικά σας έργα, για να μην καυχηθεί κανένας μπροστά στον Θεό, πάει και πει «Εγώ, Κύριε, τα κατάφερα. Τη σωτηρία τη δικαιούμαι». Δεν δικαιούσε τίποτα ποτέ. Έτσι. Είναι χάρη, είναι δώρο που δεν το αξίζεις, είναι κάτι που ο Θεός σου δίνει από αγάπη και από έλεος. Έτσι λοιπόν, λέει, ας πλησιάζουμε με παρησία τον θρόνο της χάριτος, γιατί ή να λάβουμε έλεος. Να πλησιάζουμε τον θρόνο της χάρης για να πάρουμε έλεος. Τι είναι το έλεος? Το έλεος είναι η ευσπλαχνία, δηλαδή το ότι λυπάσαι κάποιον και δεν τον τιμωρείς όπως του αξίζει. Συνηθίζουμε να λέμε σαν λογοπαίγνιο, χάρη είναι το να πάρεις κάτι που δεν το αξίζεις. Έλεος είναι να μην πάρεις αυτό που αξίζεις. Έτσι. Δηλαδή, χάρη είναι να πάρεις κάτι που δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις τη σωτηρία και ο Θεός σου δίνει κάτι που δεν αξίζεις. Αυτό είναι χάρης. Έλεος είναι να μην πάρεις αυτό που αξίζεις. Τι αξίζεις, τι αξίζω? Αξίζουμε τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας. Λοιπόν, ο Θεός δεν μας δίνει αυτό που αξίζουμε. Και αυτό είναι έλεος. Επομένως το έλεος είναι η ευσπλαχνία του Θεού για να μην τιμωρηθούμε για το κακό που έχουμε κάνει, για τις αμαρτίες που κάνουμε με τις σκέψεις μας, με τα λόγια μας, με τις πράξεις μας. Μπορούμε να πάμε στον Θεό και να πάρουμε έλεος. Και μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά χωρία για το έλεος του Θεού. Στην Εφεσίους 2:4, θυμάστε, είπαμε ότι στο 8 έλεγε «Χάρη τι εστέ σωσμένη». Λίγο πριν στο 4 λέει «Ο δε Θεός πλούσιος ον εν ελέει». Ο Θεός λοιπόν είναι πλούσιος έλεος. Ο Θεός είναι πλούσιος ευσπλαχνία. Δια την αγάπη αυτού με την οποία μας αγάπησε. Στην επιστολή προς Τίτων στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 5. «Ουκ εξ έργων των εν δικαιοσύνη αεποιήσαμεν ημείς». Δεν σωθήκαμε, λέει, με τα έργα της δικαιοσύνης τα οποία κάναμε εμείς. «Αλλά κατά το αυτού έλεος έσωσεν ημάς». με το έλεος του μας έσωσε, δηλαδή δεν μας τιμώρησε όπως μας άξιζε, μας έσωσε με το έλεος του δια λυτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως Αγίου Πνεύματος. Και στην 1η Πέτρου 1, 3 και 4, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ έλεος αυτού αναγεννήσας ημάς εις ελπίδαν ζώσαν. Έτσι ο Πατέρας, Θεός δια του Ιησού Χριστού, μας αναγέννησε σε ζωντανή ελπίδα κατά το πολύ έλεος αυτού. Από τη μεγάλη του ευσπλαχνία ο Θεός μας αναγέννησε διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών και συνεχίζει για να έχουμε μία κληρονομιά άφθαρτη, αμίαντη και αμάραντη. Επομένως, μπορούμε λέει, καθώς ο θρόνος του Θεού τώρα πια είναι θρόνος χάρης για μας, είναι θρόνος χάριτος, μπορούμε να πάμε στον θρόνο του Θεού με παρησία για να πάρουμε έλεος, να πάρουμε ευσπλαχνία, την ευσπλαχνία του Θεού και συνέχεια είναι και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Επομένως από τον θρόνο της χάριτος παίρνει κανένας και έλεος, παίρνει κανένας και χάρη, βρίσκει και χάρη. Εις εύκαιρον βοήθειαν. Ο καιρός, ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά ήταν η κρίσιμη περίσταση ή η κατάλληλη περίσταση. Αυτό ήταν ο καιρός. Επομένως, η εύκαιρος βοήθεια ήταν η βοήθεια που χρειαζόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια ευκαιρία που έρχεται και θα φύγει και που χρειαζόμαστε εκεί πέρα βοήθεια από την χάρη του Θεού. Επομένως, προηγουμένως διαβάσαμε για πλούσιο έλεος, αλλά στην Αγία Γραφή μιλάει και για την πλούσια χάρη του Θεού, Εφεσίους 1:7, ενώ έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, δια του Ιησού Χριστού, λέει έχουμε την απολύτρωση, δηλαδή πλήρωσε τα λίτρα, γιατί ήμασταν εχμάλωτοι και έπρεπε να πληρωθούν λίτρα για να ελευθερωθούμε από την εχμαλωσία και τα λίτρα αυτά ήταν το αίμα του. Την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των παραπτωμάτων κατά το πλούτος της χάριτος αυτού. Επομένως διαβάσαμε για τον Θεό που είναι πλούσιος σε έλεος, εδώ μας λέει για τον πλούτο της χάρης του. Πήραμε την άφεση των παραπτωμάτων, την συγχώρηση των παραπτωμάτων από το πλούτος της χάρης του Θεού, το πλούτος της εύνοιας του Θεού, τον πλούτο της εύνοιας του Θεού, τον πλούτο της ευεργεσίας του Θεού. Και μάλιστα μας λέει αυτό λίγο παρακάτω στην προς Εφεσίου στο 2:7 ότι έχει διαστάσεις που ξεπερνούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Λέει «Ή να ενδείξετε εν τη αιώση της επερχομένης το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού εν Χριστότητη εφ' ημάς, εν Χριστώ Ιησού». Επομένως, με τη χάρη και το έλεος που έδειξε ο Θεός τον άνθρωπο, με τη θυσία του Ιησού Χριστού, θα δείξει, λέει, στους επόμενους αιώνες. Ποιος ξέρει τι να σημαίνει «οι επόμενοι αιώνες». Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινοι αιώνες, είναι και οι αιώνες που θα ακολουθήσουν, ο Θεός ξέρει τι ακριβώς σημαίνει, να φανερώσει και στο μέλλον λοιπόν το υπερβάλλον πλούτος της χάριτος αυτού. Αυτόν τον υπερβολικό πλούτο της χάρης του ο Θεός την φανέρωσε σε μας και θα την φανερώσει και στους επερχόμενους αιώνες, την φανερώνει στους αγγέλους του. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, λέει «εις τα οποία επιθυμούσαν οι άγγελοι να παρακύψωση, να σκύβουν, να κοιτάξουν οι άγγελοι». Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό που έκανε ο Θεός. Κατέβηκε κάτω στη γη, θυσιάστηκε για τους ανθρώπους, ο Ιησούς Χριστός, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με τον Θεό και να ζήσουν αιώνια στην παρουσία του Θεού, αιώνια παρέα με τον Θεό. Πω, πω, καταπληκτικό, θαυμάσιο. Επομένως, αδέλφια μου, ο θρόνος του Θεού είναι ένδοξος, είναι υπερυψωμένος, είναι μεγαλοπρεπής, είναι εντυπωσιακός. Εξακολουθεί να είναι με γύρω του αστραπές βροντές και φωνές, με τις 7 λαμπάδες πυρός, αλλά καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι στον θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα Θεού και καθώς μεσολαβεί για μας, εντυγχάνει υπέρ ημών, ο θρόνος αυτός γίνεται θρόνος χάριτος και μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτόν τον θρόνο. Να πηγαίνουμε για να πάρουμε χάρη από τον Θεό, να πάρουμε δώρα που δεν τα αξίζουμε, να πάρουμε έλεος από τον Θεό, να γλιτώσουμε δηλαδή την τιμωρία που αξίζουμε. Μπορούμε να πλησιάζουμε εν παρησία με θάρρος ώστε να πούμε στον Θεό αυτά που έχουμε στην καρδιά μας, αυτά που έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι κι αλλιώς ο Θεός τα καταλαβαίνει, τα ξέρει, ξέρει και τι σκεφτόμαστε και τι λέμε. Επομένως όταν πάμε και του τα λέμε, του δείχνουμε εμπιστοσύνη, αναγνωρίζουμε ότι αυτός ξέρει και ότι εμείς εξαρτώμαστε από αυτόν που ξέρει τα πάντα και ζητούμε τη χάρη του και ζητούμε το έλεος του, γιατί η χάρη δεν είναι μόνο για τη σωτηρία, η χάρη είναι και για να περπατήσουμε στη ζωή μαζί με τον Θεό. Η χάρη, λέει στην επιστολή προς Τίτων, μας διδάσκει να εγκαταλείψουμε τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίος και ευσεβώς. Και βλέπει, το σοφρόνος έχει να κάνει με τον εαυτό μας, το δικαίος έχει να κάνει με τους άλλους, τη σχέση μας με τους άλλους, και το ευσεβώς έχει να κάνει με τον Θεό. Επομένως, για να έχουμε σωστή σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους και με τον Θεό, χρειαζόμαστε την διδασκαλία της χάρης του Θεού. Επομένως, χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού στην καθημερινή μας ζωή για να μας διδάσκει, να μας ενδυναμώνει και να προχωρούμε μαζί του όλο και πιο κοντά του, γιατί ο σκοπός μας σε αυτή τη ζωή είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο καλύτερα, να γνωρίσουμε τον Κύριο βαθύτερα και με τη χάρη του να βοηθήσουμε κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό βαθύτερα και καλύτερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.